Эфирде Назар FM радиосы. Сіздермен бірге ой толғау бағдарламасы. Армысыз қазақ елі. Армысыз құрметті тыңдарман, көзі қарақты тыңдарман. Әрдайым әр шыналыққа құлағы жүретін тыңдарман. Әрдайым үйлеріңізде, шаңырақтарыңызда шаттық болып, бастарыңызда бақыт болсын әрқашанда. Бүгінгі күнде де әрқайсымыздың өмірімізде әртүрлі жағдайлар болып жатады. Соның бірі ол біздің әрқайсымызға да қатысты дәстүр. Яғни дәстүр. Біз дәстүрімізді ұлықтап, дәстүрімізді құрметтеп жүрміз. Бірақ кейбір кезде сол дәстүрлер біздің өмірімізге кері әсерін тигізіп жатады. Қай дәстүр сізге жақсы ұнайды? Қай дәстүрді сіз қабылдай алмайсыз? Ойларыңыз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. 8-707-724-30 номеріне хабарласып, ойларыңызды айтыласыздар. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар демекші. Қай дәстүр озып тұр, қай дәстүр тозып тұр? Қай дәстүрге біз көп күн бөліламыз? Әрине, бұның бәрінде де жоғарында тұрған қаншалықты оның мағынасы бар, қаншалықты ол бізге пайдасын тигізеді. Сол туралы бүгін біз әңгіме қозғамақпыз. Қазір бір тамаша әнге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Әр елдің салты басқа. Расында кез келген ұлттың өзіндік салт дәстүрі, әдет-ғұрпы өзіне тән ұлттық бояуы болады. Мәселен, Қытай елін белін жазбай еңбектенетін, әрі жаза басқандарды аямайтын ел десек, жапондарды темірдей тәртіпті ұлт деп жатамыз. Ал қазақтар? Осы қазақтар қандай дегенде алдымен қонақжайлығымыз есімізге түсіп мақтанатынымыз бар. Шынында қазақ кешеден кемпейіл қонағын құдайындай сыйлаған халық. Одан бөлек арғы-бергі бабамыздан қалған ырым-тыйымдарымыз да жетіп артылады. Олардың бір шамасы ұмыт болса, кейбір өзгеріске ұшырап заманға лайықтандырылды. Біздер сол ұмыт болған құндылықтарымызды қайта еске түсірейік. Міне бүгінгі тақырып осы жайында болмақ. Қазір көпшілік жиған тергенін тойда шашу мақтан үшін жасалады. Біреуге ақыл айтатын заман ба? Кім қайда, қашан, неге шығындаламын десе де өзі біледі. Ол қызының өмірінде бір болатын тойын гүрілдетіп, дүрілдетіп өткізу әрбір ата-ананың арманы. Ал оны мақтан үшін жасайды десек, түзу жолдан қисек кеткеніміз болар. Десе де кейбіреулердің көрпене қарай көсіл дегенді ескермейтін болмаса, бәрі де жақсы. Әңгіме тақшыда емес, тойшыл қазақ емеспіз бе? Соны сөз етіп қайтамыз. Бір өкінішті осы той-томалақтарда көңілімізге көп қаяу түсіретін жайттар орын алады. Оларды айтпай кетсек, шындыққа қиянат жасармыз. Қазақ салтына мүлде мақұрым болатын құдды өзінде орыстың тойында тұрғандай сезінетін мерекелік жиындар өтеді. Кәдімгі қазақтың тойы болатын бірде бір жөн жоралғы жасалмайтын кездер кездеседі. Сонда той дегеніміз бел жазып, аяқ босатып, ішіп жеу, тос сөйлеу, би билеу үшін жасала қала ма деп ойланасыз. Қазақтың жанынан шығып қалған дәстүрлер мен ырымдары. Бұрынғы алты бақан, ақ сүйегі өнін айтпағанда азды кемді атап өткенімізді ұмытылып бара жатқандары баршылық. Сол сияқты содан болар аналар, әжелер жас келіншегі бар үйге дәметіп кіріп, енді бір ғұрып бар, күйеу аяқ деген. Бұл жігіт қалыңдығын алғаннан кейін әдеп бойынша енесін қошеметпен өз үйіне апарып салады. Ата енесі күйеу баласына ірі мал атайтын болған. Түйе бұрындықты көпшілік біле бермейді. Ұзатылып жатқан келіншек көшінің жолында отырған ауылдың адамдары керуен атының ноқтасынан не түйесін бидасынан ұстап тұрып сұрайтын кәдесі. Қыз анасы оларға кәдесін жасайды. Кәде алғанда риза болып бақыт тілеп батасын беріп жол болсын айтады. Ал қызға шар дәстүрін бүгінгі күні ешкім атап өтпейді, тіпті білмейді де десек те болады. Ертеректе қызға шар дәстүрін өткізетін үйді болыс үй дейтін болған. Бұл ұрын тойы өтетін күн болады. Ұрын тойы жастар үшін көңілді думанды тойлардың бірі. Бұған жас жеңгелер мен жастар қатынасатын болған. Кеуден алынатын қол ұстатар, шаш сипатар, қыз құшақтар, арқа жатар, көрпе қимылдатар сияқты кәделер осы жиында жасалады. Екі жастың бірін-бірі көріп тілдесуде осы тойда болады. Екеуі де бір-бірін ұнатып, қалыңдығы жетке қыз белгісі орамалын оның іні қарындастарына түрлі сыйлықтар береді. Балдыз қалыңды да жұрт жадынан шығарады. Кейде ұзатылған қыз қайтыс болған болса, сол үйдің екінші қызын алуға рұқсат етілген. Яғни қарап отсақ, көп салттар, көп салт дәстүрлеріміз бар. Бірақ кейбір дәстүрлер, кейбір салт дәстүрлер біздің нелерімізге келмей жатады. Біздің менталитетімізге дейміз, иә, былайша айтқан кезде. Сол сияқты дәстүрді әрине ұстану дұрыс. Бірақ сол дәстүр кейде бізді басқа жаққа алып кетпейтіндей болу керек та. Кейбір уақытта сол дәстүр деп ішіп алып, дұрыс емес әрекеттер жасап жататын кездер де болады. Бұл да дұрыс емес жағдайға алып келіп соғады. Дәстүр деп адамдардың ортасында бір белгілі бір айтылмаған дәстүрлер болады. Оны дәстүр ретінде санап, адамды қинап, қышап, сол адамның өміріне әсер еткізіп, кейбір уақытта ол адамды төмен түсіріп, оның жеке тұлғасына, намысына тиетін сөздер айтып, сондай дәстүрлер де жастар арасында кездесіп жатады. Бұл өкінішке орай бұл дұрыс емес. Яғни өкінішке орай бұл қиянат. Қандай жағдай болмаса да, Құдай бәрімізді жаратқандықтан біз бір-бірімізге қинат жасамай өмір сүргеніміз маңызды. Халық жеке адамнан құралады десек, оның рухани жаңғыруында жеке адамның орны үлес салмақ ерекше болмақ. Сондықтан бұл мақалан Қазақстанның әрбір азаматы санасына сініп зерделеуі керек деп ойлаймыз. Әсіресе мемлекет құрушы ұлан байтақ жерімізде өзге ұлт өкілдерінің жарасымды өмір сүруіне, дамуына кепілдік жасап отырған қазақ халқының мойнында үлкен жауапкершілік жүгі бар анық. Елбасы айтқандай, әлемде бағыты әлі бұлыңғыр жаңа тарихи кезең басталды және бұл өзгеріс көз алдымызда өте жылдам шапшаңдықпен жүзеге асуда. Әр алуан технологияның қарыштап дамып бара жатқан сондай бүгінгі бар нәрсе ертең көнеге айналып орнына жаңа үлгі пайда болады. Онымен десіп жанарып отыруына емес, бірақ қажет уақыт сондай әлемдік орта талап солай. Бәсекелестікке төтеп бере алмасаң, ұтылып қана қоймайсың, қатардан шығып қаласың. Жаһандану иіріміне жұтылып кетуің де ықтимал. Қазіргі уақыттың қатал талабы қатері солай болып тұрған сонда, ел, ұлт, халық өзін сақтап қалу үшін алды артын әрден ойлап өз-өзіне сын көзімен қарап, жақсы қасиеттерін дамытып жаманнан арылуы уақыт талабына бейімделу аса керек. Елбасының мақаласында осы жай жан-жақты пайымдалған, тек пайымдалып қана қоймай халықтың, оның жеке тұлғаларының, билік басындағыларының атқаратын міндеттері мен қызметтері жауапкершілігі жүгі көрсетілген. Бұдан бүгін кәрі де жас та сырт қалмауы қажет. Өз-өзімізге сын көзімізбен қарап, өзгенің емес өзімнің міндетім, азаматтық борышым деп ұғатын кез келді. Ұлттың рухани жаңғыруында екі мәселеге айрықша көңіл бөлінді. Бірінші, ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса ешқандай жаңғыру болмайтыны айтылады. Екіншісі, алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кер тартпас тұстарынан бас тарту қажеттігін назар аударылады. Елбасы бұл мақалада ұлттық код деген мәселеге жақсы анықтама берген. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шартысы ұлттық кодты сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніміз құр жаңғырыққа айналуға болмайды. Бірақ ұлттық кодымды сақтайым деп бойындағы жақсы мен жаманның бәрін, яғни болашаққа сенімді нығайтып, алға бастайтын қасиеттерді кежегесі кер тартып тұратын аяқтан шалатын әдеттерді ұлттық сананың аясында сүрлеп қоюға болмайтын айдан анық. Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше заманасынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғыртудың маңызды алғы шарттарын айландыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық рухани тамырынан нәр алмаса, ол адасуға бастайды. Бұл ойда терең мән мағына бар. Ұлттық кодтың барысында біздіңше ең алдымен тіл мәселесі, өйткені тіл ұлттың жаны. Бұл халықтың өз жауапкершілігі деген аса үлкен мақсат. Тіл отбасынан басталып, азаматтың халықтың бүкіл ғұмыры бойында дамуы қанатын жаюы деп білеміз. Әр маман өз саласында мемлекеттік тілге, қазақ тіліне назар аудару керек. Қарап отсақ, былайша айтқан кезде біздің дәстүрімізбен қатар тіліміз барлығы да өзінің қалпында болуы керек. Бүгінгі күнде дәстүр ұстамайтын адам жоқ шығар, бірақ сол дәстүрлерді қалай ұстап жүрміз. Дәстүрдің озығы да, тозығы да бар.
Артық маған бозарған көде жусан қарағаны. Қош қошым қосыңды бұрышығы сыма, Алтайдай сәлем берем туысыма. Сірәді құлондай Аляскалар Алтайдың толар мекен уысына. Даласы ай қоя бай абайлаған, абай деп семей десе қарайдадам. Қазақта қалам татар ақын туса, абайдың оғажап өзің бісің көкшелеген. Армысың атыралым бұзан далам, жайықтан қаспейменен көз алмаған. Сонау бір ұмыттың ба кез
кез алмаган. Оралым ордан менин танысмаган махамбет куран боп дауыстаган. Исадай аксым серин курман балам урпакка адым барасын табыстаган.
Кезе дәстүрдің озығы мен тозығы бар деген мақалалар да баспа беттерінде жарық көріп тұратын. Озығы бар деген ұғымға қоғам дамуына кедер келтірмейтін кейбір әдет құрыптар жататын. Мәселен, бұл үлкен кісіге ізет көрсетіп сәлем беру, сөзін білмеу, өтірік мақтаншақтықты қолдамау, отбасына берекелі болу, араласып жүргендермен дұрыс қарым-қатынас жасау. Сонымен қатар әдет құрыптар ішінде күні өткен кертартпалық рөл атқаратындар да бар. Бір замандарда қазақ арасында қыз алып үйлену үшін қалың мал төлеу тәртібі болған. Соның нәтижесінде байлығы мол адамдар екі әйелдің үстіне таңдап жас қызға үйлену кәдесі орын алған. Әрине, бұл қызға зорлық сұмдық еді. Осыған орай қыз алып қашу кәдесі пайда болды. Баста оның себебі былай болатын: екі жас бір-бірін ұнатады, бірақ қалың мал төлеуге шамасы жоқ. Содан кейін қыз бен жігіт келісіп барар жері басар тауы белгісіз болса да елден қашатын, арты үлкен дауға айналатын болса да. Бірақ кейін бұл бастама қызды зорлықпен еріксіз алып қашатын жаман әдетке айналды. Сондықтан емес пе 1917 жылда қазақ жерінде пайда болған алаш партиясы әйел теңдігіне байланысты қалың малға қыз алып қашуға алғаш тыйым салды. Бұл әдетті ұстанғандарды кеңес қоғамында да заңмен жазалайтын. Бірақ егемендігін алған Қазақстанда алғаш кездерде бұл әдетті жаңғыртуға тырысқан фактілер байқалды, кейін ұмытыла бастады. Сондай ұмтылған әдеттердің бірі қыздардың күйеуге шыққанға дейін басына қызыл орамал, күйеуге шыққаннан кейін бастап ақ жаулық тартатыны. Ол әдетте ұмтылды. Бірақ дағды бойынша күн өткен кейбір әдеттердің бой көрсетіп жүргендері бар. Енді соларға тоқталар кетсек. Дәстүр деген не? Егер бір нәрсе қайталай берсе, халық оған дағдыланса, ол салтқа айналады. Дәстүр дегеніміз міне сол үйреншікті әдет. Қоғамымызда тозығы жеткен қазақ дәстүрлерінің бірі бейтаныс адаммен кездескенде руын сұрайтыны. Әрине, мұнда тұрған еш нәрсе жоқ. Кәде. Кеңес жылдарында бұл да ұмтылды, бірақ қазір бұл кәде жастар арасында қайта жаңғыруда. Әсіресе бұл ескі әдеттің Қазақстанның оңтүстік облыстарының кейбір мектептерінде байқалуы. Әрине, рушылдықтың тарихы бар, ол атам заманға кетеді. Бірігіп өмір сүру табиғат талабы. Құстар, жануарлар, шіркейлер, балықтар топ болып өмір сүреді. Алғашқы қауымға дейін адамдарда отбасы жақын туыстармен бірігіп өмір сүрген, топ болып анаулауға шыққан, кейін келе өскен, ұлғайған туыстық қатынастардан ру құрылымы пайда болған. Оған себеп болған өндіруші күштердің ең төмендігі. Рулық тұрмыс алғашқы қауымнан бұрын дүниеге келген. Қолға жабайы аңдарды үйреткен кездерден алғашқы қауым ыдырап, көшпелі тұрмыс пайда болғаннан бастап, олыс тайпа халық болып тіршілік еткен. Кей жағдайларда сол тайпа белгілі басым рудың атымен де аталған. Ұлт болып өмір сүру тауарлы ақша қатынас дамыған капитализм заманына жатады. Ендеше рулық құрылым тек санада сақталып дәстүрге айналғаны болмаса, өмір шындығына еш қатынасы жоқ. Санадағы алғашқы қауым сарқыншақ жұрнағы. Оны әлемдік қауымдар әлдеқашан дәлелдеген. Ал енді қазақта жеті атаға дейін қыз алыспайтын жақын деген ұғымның мәнісі тіпті басқа. Бұл тұқым тазалығы генетикаға байланысты көшпелі ауыл тұрмыс дәлелдеген өмірлік тірлік талабы. Еліміз қоғамдық дамудың жаңа белесіне көтерілді. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөнінде келісімдерді табысты аяқтады. Қарап отса, қаншама дәстүрлер, әсіресе мына қыз алып қашу дәстүрі, кейде бір видеодан көрген кезде, WhatsApp арқылы, JTS арқылы көрген кезде, кейбіреулеріміздің шаштарымыз тік тұрып жатады. Сондай сүймеген адамдарды бір-біріне қосуға тырысады. Алып қашу деген дәстүр ол бұрын екі ара келісіп жасайтын. Бірақ бұл кездері көшеде кетіп барасқан қызды бас салып, нешінеге тығып, үйіне апарып, ағжаулық жауып, мені мен жолдасым болады деп айту, бұл менің ойымша кішкене әбестік. Сол себептен де бұл дәстүр уже тозығы жеткен ба деп ойлайсың. Бұнда сі бізді жақсы жағынан көрсетпейді. Қайта жабайлау көрсетеді. Бас салып, алып қашу, бас салып, адамның құқығын шектеу. Адамның қыз баланың болашақ өмірі бар шығар. Кейбір кезде қарап отсаңыз, 25 жасқа толмай, тіпті 25-сіңіз не мектеп бітірмей жатып, мектепті бітірген күні алып қашып, сөйтіп оны үйіне апарып, отырғызып қойып, болашақ өмірінің бәрін құртты. Мен өз басым алып қашуға қарсы адаммын. Неге бізге сөйлесіп, әрекет жасап, құда түсіп, құда түспесеңіз де кәдесін жасап, атананың алдынан өтіп, атананың батасын алғанға не жетсін. Атананың батасын алып өмір сүрген адам ол жарылқанат. Оның өмірінде жақсы болады, қуаныш болады. Көп жағдайда олай болмай жатады. Сөйтіп алып қашып келген, алып қашып кеткен жолдасынан алдай тұрмай жатып, ашасып жатады. Бұл қайтадан адамның өміріне балта шабу болады. Адамның өмірімен ойнамауымыз керек. Әсіресе қыз бала нәзік жанды болғандықтан кейде құқығынан істейді. Көп жағдайда үлкен кісілердің өздері сондай ақыл айтудың орнына әшелер отырып жата қалып, мені аттап өт, аттап өтсен, онда сен онда сені қарғаймын деп басқа да тілекте, басқа да дұрыс емес сөздер айтып, ол адамның, ол қыздың тағдырына балта шығады. Ол келісіп тұр ма, келіспей тұр ма, басына ақ жаулық жауады. Келіспей шығып кетіп атқан адамдар да бар. Бірақ босағаттап қойдым ғой деп қалып қалатындар да бар. Кейбіреулері тағдырға көніп қалады, кейбіреулері. Бірақ ол танып білмегеннен кейін мінез шығады. Көріне бастайды. Содан кейін ақыл айтатын жағы, мені аттап өтсін қарғаймын дейтін апаларымыз керісінше дұрыс емес ақыл айта бастайды. Апарып таста, мынауының қажеті жоқ, бұның мінезін көргім келмейді. Неге? Өйткені сіз өзіңіз сол шешімді қабылдадыңыз ғой. Танымайтын адамды, білмейтін, көшедегі келе жатқан қызды бас салып алып қашып келіп үйге түсіру. Бұндай нәрсе мүмкін тағылардың өмірінде де болмаған шығар. Болып отса да осы тағылықтан, осы дұрыс емес дәстүрден арылғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Әрине қатты айтып отсам айып етпессіздер. Бірақ бұл дәстүр орнымен болса, жөнімен болса дұрыс. Менің сыныптасым қыз екеуі келісті. Оларды біз бір жерден машинамен алып бардық. Ешқандай айқай-шу жоқ. Жаңғы қыз үйіне кіріп, басын орамал тағып, одан кейін қуғыншылар келді. Оларда ешқандай айқай-шу жоқ. Өйткені бәрі келісілген, бәрі істелген. Өйткені жігіт айтты, мен қаражат беруге, жағдай үлкен қалымал төлеуге қаражатым жоқ. Сондықтан да ата-анасы айтты, онда алып қаш. Біз бәрін білеміз, не істейміз. Бұл келісілген, бұл дұрыс нәрсе деп ойлаймын. А бірақ егер біз жаңағыдай көшеден, болмаса жаңағыдай ұнатып, сыртынан ұнатып, бірақ қыз сізді ұнатпаса да сыртынан ұнатып, оны бас салып алып келіп, бұл нағыз дұрыс емес әрекет деп ойлаймын. Тіпті бұл бойынша біздің конституциямызға да жатады. Өйткені конституциямызда айтылған әрбір адам өзінің жеке құқығына, жеке құқығына маңызды роль бөлінген конституциямызда. Сондықтан да қыз бала болсын, басқа жағдай болсын, біздің әдет құрпымызда, біздің дәстүрімізде алып қашу дәстүрі туралы біз әлі де ойлануымыз керек деп ойлаймын.
Сен билім күлдерім асқар асу Кәпшасыл орман шөлдерім арман аспан Бір ел бар жердің бетінде тілек асыл Ұрпаққа байсаң сен әлі Ғасырлардан ғасырға шаулай болсын білегім.
Мамын нелер, жәбекті болсын жүрегі.
Екінші бір тағыда айтар нәрсеміз, ол біздің той. Той десе, қубаста домалайды дейміз. Көшпелі мал, мал ұстаған замандарда кен даланы мал жағдайына байланысты жайлап, 5-6 үйден ауыл болып бір-бірінен алшақ тұрмыс құрғаны белгілі. Ондай жағдайда елдің бір-бірімен араласу мүмкін болған. Көшпелі қазақ ауылы жаңалыққа жұтан болған. Бұл өте қиын жағдай еді. Сондықтан кен талада жападан жалғыз отырған ауыл бір жері той не ас беріледі десе, үлкен кіші демей ағылып соған барған. Сондықтан қазақ жиынға ешкімді арнайы шақырмаған. Хабар жетсе болғаны, сол жеткілікті. Той болсын, ас беру болсын, ол жиын. Кездесу, жаналық есту, түрлі жиын қашанда айтыс, ойын сауық бәйгемен аяқталған. Бұл қазақ елінде рухани асық еді. Той дегенде қубас домалайды деген содан қалған. Әлгі үлкен жиын біткен соң қанша ел жиналды. Олар қай жерлерден келді, қанша ірі қара жылқы сойылды. Уақ мал есепке де алынбаған. Бас бәйгеге қанша сом ақша тігілді. Сол елге тарап жаңалық болып жатады. Осыдан бәсеке туып бір байдан бір бай аспақ болып байлығын шашқан. Бұл тарихтан белгілі. Заман өзгерсе де сол ескі дәстүр кейінде жалғасын тапты. Кеңес үкіметінің соңғы жылдарының бірінде «Правда» газетінде мақала басылып шу шықты. Қазақстанның түстік облыстарының бірінде бір кісі тойға 500 қонақ шақырыпты. Ол кезде қалаларда қазіргідей емес болса бір ғана ресторан бір қонақ үй болатын. Сондықтан әлгі кісі тойды өз ауласында өткізбек болып бірнеше киіз үй тіктіріпті. Сол үшін көршілерін шарбақтарын алып тастаған. Дегенмен кеңес жылдарында тәртіп қатаң болатын. Егемендік алғалы тәртіп босансып, ресторан, қонақ, үй көп тойлардың тағына ашылды. Түрлі жиын өткізу үшін күні бұрын ақшасын төлеп келісімін алмасан, ресторандар әсіресе сенбі жексенбі күндері қол жеткізбейтін болды. Ел айтады, тағы бір кеште той жүргізетін тамада $2000 дейін таза кіріс табады деп. Тойда қыздар би билейді, тіпті дұрыс емес нәрселерде көрсетілетін болды. Кейбір мұқталар тойын біздің елімізде былай қойып шетелдерде, мәселен Түркияда өткізуге көшті. Мұндай ашылу бір жағынан халық тұрмысының байлығын көрсетсе, екінші жағынан шектен асқан мақтаншақтық пен ақылсыздық көрінісі. Қай елден мұндай байлықты шашқанды көруге болады? 1978 жылы Жапон еліне білім қоғамынан барған бір үйлену тойының куәгері болып дейді автор. Белгілеген сағат минутында 10 шақты жеңіл мәшіне ресторан алаңына тоқтап, 40 шамалық адам келіп жайғасты. Тойда бір кісі қысқа сөйлеп салтанатты бастады. Біткенде тағы бір кісі сөйледі. Той бас аяғы 40 минут аяқталды. Қонақтар тарағанда үстелдерде бірде-бірі ыдыс қалған жоқ, тап-таза. Бізде той жиналыс, бәрі сөйлеу керек, кімнен бұрын кім, бәрі бәсеке. той 17:00 басталады десе, 8:00 дейін елді күтетіні өз алдында. Қазақтан нәрсте дүниеге келгенде шілдехана қырқынан шығару, бесікке білу, тұсау кесер, ұл баланы сүндетке отырғызу, атқа мінгізу деген әркімнің әліне қарай өткізу қуаныштары болған. Қазақ жыл мезгілдерін бірақ қазақта пәлен жылға толдым деп өткізілетін тойлар болмаған. Кейін кеңес жылдарында ресми 60-70-80 жылдарды атап өтетін. Тойлайтын тәртіп ендіріліп дәстүрге айналды. Бірақ сол дәстүрді бұрмалап әлде адамдар 30-40-50 жастарын немесе мектеп институт бітірген тойлайтын кәде пайда болды. Әрине кезінде бірге оқып, кейін жан-жаққа тарап кеткен жастардың кездесіп, жағдайын айтып, ой бөліскені дұрыс. Бірақ сол кездесулерді мақтаншаққа айландырудың еш қажеті жоқ. Ешбір дамыған басқа шетелдерде мұндай тәртіп жоқ. Қазақта жомарт деп қонақ келгенде басқа мүмкіндік болмаса жалғыз атын сойып бергенді мадақтаған. Бұл артын ертеңін ойламағандық деп белгір айтқан болатын. Қазаққа Құдай байлық берді, енді сол байлықтың ол көзін таба алмай жүр деп. Бұл өте орынды айтылған сөз. Біз нарық заманына келіктік. Әзірше мүмкіндігіміз бол, бірақ оған да есеп керек. Нарық ешкімді аямайды. Мен болдым, жеттім деп дүние шашқаннан гөрі айналына қарап басқалардың мемлекет тақтырын ойлаған, соған әрекеттенген міне нағыз азаматтық, нағыз жомарттық осы. Бірде-бір миллиардер капиталист дүние шашпаған, өзінде қысып ұстаған. Ішінде өмірін бір костюммен өткізгендер де болған. Әлі де бар. Қазақ ақылды халық дейміз. Асып таспау елден озын демей, арық сөйлеп семіз шығуды ілгері дамуды бойымызға сіңірсек деген келеді. Біз қазір ғылыми техникалық прогресс заманында өмір сүрудеміз. Олай болса, әрбір мемлекеттің даму деңгейі ғылым мен техника дәрежесімен айқалды. Егемендікке қол жеткелі бер Қазақстан қарыштап дамыды. Табыстарымыз мол десек те, кемсіктер де жоқ емес. Әсіресе соңғы жылдары елде ғалымдар беделі төмендеп кетті. Қарап отсақ, шынымен дәстүрін, әсіресе мына той дәстүрінде, той салтында шынымен бәсекелестік бар. Анау 500 шақырса, мен 700 шақырам. Анау 700 шақырса, мен 1000 шақырам деп. Анау Алла Пугачеваны алып келетін болса, мен ананы алып келем деп. Бұның бәрі құрмақтан шықты. Құр бекер мал шашпақ деп. Еріншек бекер мал шашпақ деп Абай атамыз айтпақшы. Әрине, бар болса әрине. Бірақ көп жағдайда атана елден қалмайым деп кредит алып, сол кредитке той жасап, одан кейін сол кредитті, сол несиені жаңа ғана отау құрып отқан адамның мойнына ілет. Тойынды жасап бердім, енді сол тойынды арғарай өзін тойының ақшасын төле дейді. Сөйтіп жаңа ғана үйленген отбасы не істейді? Сол кредитті арқалап соны төлеуге тырысады. Сонда не болады? Біраз уақыттан кейін ақша жетпейді, қаражат жетпейді, бір жерде емес бірнеше жерде жұмыс істейді. Үйленгеннің бір қызығын көрмейді. Сөйтіп жағы кредитті төлеп отбасы қиналады. Тіпті сол отбасының мүмкін кейбір жағдайларда соған байланысты ажырасуда кездесіп жатады. Сол себептен ақылды болғанымыз өте дұрыс па деп ойлаймын. Даңғойлық, мақтаншақтық, басқа нәрсеге ешіңіз. Шамаңыз келе ме? Жарайды. Бірақ шамаңыз келмесе, одан ары қарай өзіңізден тырысып, мен анадан қатардан қалып қалмауым керек деген, ел сөйлейді деген нәрсе, біз әрқашында бір қарасаңыз біреудің пікірінде, біреудің ойында жүреміз. Бірақ жеке өзіміздің құндылығымыз, жеке ойымыз бізге көмектеседі. Әрине, мен бір сіздерге ақыл айтып, ақыл үйретіп жатқаным емес. Көп жағдайда біз басқалардың ойында, басқалардың анау не болады, ұят болады деген нәрсе арқылы басқалардың ойларына байланып қаламыз. Басқа адамдардың ойлары, басқа адамдардың әрекеттері, істері бізді бақылап отырады. Сол арқылы біз кейбір уақытта дұрыс емес әрекеттерге барамыз. Оның бірі несие алып той жасау.
Сирек бол, жаным, білсе, сондай бір мені.
Мен қарап отсақ ағайын, әр түрлі дәстүрлер бар. Дәстүрлердің әр түрі бар. Тозығы да, озығы да бар. Әрине, озығына біз жоғарыда тоқтала кеттік. Ең бастысы, қазақтардағы ең бір жақын бір нәрсе ол үлкендерді сыйлау, үлкендерге құрмет беру. Келін болып түскен қыз сәлем беру үйрену. Бұның барлығы деген біз үшін өте жақсы дәстүр. Бұл дәстүрлерімізді біз ұмытпауымыз керек, бұл дәстүрлерімізді жаңғыртуымыз керек. Жақын арада бір шетелден келген кісілермен әңгімелесіп, біздің балаларымызға бір футбол ойынын үйретті. Сонда олардың бір таңғалғаны, әрбір қазақ баласы келіп, олармен амандасты. Шетелде ондай жоқ қой. Олар да амандасқысы келсе амандасады, амандасқысы келсе амандаспайды. Бірақ олар айтады да, бізге бұл деген өте жақсы әсер етті дейді. Өйткені бұл жақсы үлгі болды дейді. Мен өзімде көрші балалар бар, көре салса келіп қолын беріп амандасып жатады. Бұл болса да, бұл да болса біздің жас ұрпағымызды, болашақ ұрпағымызды жақсы тәрбие, жақсы өнеге деп ойлаймын. Бұл жақсы дәстүр, амандасу, көрісу. Тағы да бір жақсы бір дәстүрдің амал дәстүрі, яғни бұл Наурыз айының алдында болатын мереке. Сол кезде адамдар өткендегілерін бәрін кешіріп, бір-бірін құшақтап, тіпті жау болған бір-бірінен бір-бірін жек көріп, көре алмай жүрген адамдар сол кездері бір-бірімен татуласатын көрінеді. Бұл да бір жақсы дәстүр. Өйткені бір-бірімізге кешірім беру, бір-бірімізге бір-бірімізді кешіре білу, бұл нағыз мәрттік, нағыз жақсы дәстүр. Сол күндері сол үйдің отағасы, отанасы болсын, барлық балаларын бір жерге топтастырып, сол жерде тамақ асылып, арқа-жарқа болып әңгіме дүкен құрады екен. Бұл да болса жақсы, жақсылықтың нышаны, жақсы. Сондықтан да біз бірлікте, ынтымақта боламыз десек, бұндай дәстүрлерімізді ұмытпай қайта жандандыруымыз керек. Әсіресе кешіру. Өйткені жаратқанның өзі де айтады, сендер кешірсендер, мен де сендерді кешіремін дейді. Егер сендер кешіре алмасаңдар, мен де сендерді кешіре алмаймын дейді. Өйткені біз шынымен көп жағдайда мына дүниеде болғаннан кейін қандай да бір тірлікпен болып, біз кешіре алмай қалатын, ренжітіп алатын, бір-бірімізге ауыр сөздер айтып қойып, тілдеп қоятын кездеріміз болып қалады. Бірақ мен ойлаймын, амалға дейін ғана шыдап жүрмей, біз кешірім дәстүрін жасасақ жақсы болады. Қашан, бір апта, екі апта жүре бермей. Өйткені жүрген сайын жүрегіңіз қатая береді, жүрген сайын алыстай бересіз. Бермесен алмасан сат боласын. Бармасан көрмесен, бармасан жүрмесен жат боласын дейді. Қазір тіпті ағайындар бір-бірін көргісі келмей, соншалықты жек көріп, жүректерінің түбіне кеш алмаушылықты ұялатып алған қаншама адамдар бар. Көргім келмейді дейді. Әңгіме барысында сөйлесіп қалсан, жоқ, ол мен үшін жоқ, ол мен үшін өлген дейді. Қаншалықты жүрегіміз қатайып кетті. Яғни осы амал дәстүрі сияқты дәстүрлер бұл кешірімге алып келеді. Мына алда Наурыз мерекесі келе жатыр. Бұл мереке қанша діни ғұрып басқа нәрсе бергенмен бұл мерекенің тамаша бір нәрсесі бар. Адамдар бір-бірін кешіріп, бір-бірін қабылдайды. Жаңа күн басталды, жаңа уақыт басталды деп. Сол себептен де айналайын ағайын, бір-бірімізді кешірейік, бір-бірімізді кешірім берейік. Сол кезде біздің өмірімізде барлығы да жақсы болады.
Азаматтары намысты соның көкірегінде жанып қай барып қай барып қай балам ауылға туған барып қай белесі белі жоқ әлде мидай далама арала бәрін қалдырмай балам арала шомыла барсаң байқарсың күміс көліне іздерім жатқан секілді менің жағада арала арала бәрін орман ба тау ма дала ма Олар деп қандай сұрайтын едің жайлауды Сыбағаң үшін бір қозы сонда байлаулы Аңқылдап келіп арғымат тартар ағайын Алтынды зерлі ер тұрмандары сайлаулы Жайлауды қайтарсың өзің көзіңмен көріп жайлауды Ауылың жайлы қиялың менен елесің Айналып шынға ғажайып күйге енерсің Атаң мен марқұм бабаңның сонда ейеді Соға кел қалқам елемей кетті ау демесің, демесің Соба кел қалқам, елемей кеттау демесін. Басына барсаң, түс ауып кетпей.
Я, ағайын, дәстүрдің тозығы да, озығы да бар демекші. Жақсы озығы бар дәстүрлерімізді ұстанып, елімізге, жерімізге, қасымыздағы адамдарымызға бәріне де жақсылығымыз келе берсін. Шынымен жақсы дәстүрлерді ұстанғаннан біздің өміріміз өзгереді, қуанышта келеді. Шанырақтарыңызда шаттық, қуаныш әрдайым бола берсін деген мен оймен осы хабарымызды аяқтаймыз. Эфирде келесі кездескенше қош сау болыңыздар.
Барып қай, шалғында аунап, құмында ойнақ салып қай. Біз жақтың қызы ивалы келер құлыным. Жарқ етіп жанып, жанарың шоқ боп қарып қай. Барып қай, барып қай балам, ауылға туған. Барып қай, барып қай, барып қай балам, ауылыңа туған. Барып қай.